Ons is geneig om ons lewenspad wat ons loop baie keer met ander te vergelyk. Ons beleef dalk byvoorbeeld akademiese uitdagings met ons kind en dan is mens baie geneig om na ander te kyk en te dink. Kyk hoe maklik is hulle pad. Hulle kinders gaan so maklik deur die skool. Nou ek het sonoggend wakker geword en gedink, vandag moet ek my kind help om klaar op te som, anders gaan sy vasbrand, want ek is daardie ma wat maar met my een kind 'n akademiese pad stap, wat uitdagings beleef. Ek is daai ma wat elke graad tot en met graad 9 tans reeds weer voltooi het. Jy kan my regtig enige iets vra van enige vak. Ek gaan vir jou kan antwoord, want ek doen skool weer om my kind te kan help. En ek dink so by myself, hoe lekker sou dit nou wees om die dag net vir myself te kon hê, want ek voel ek kom nie altyd by my eie dinge uit nie, omdat ek so betrokke is by my een kind se skoolwerk. En soos ek staan en dink en wag vir die ketel om klaar te kook, dat ek my tee kan drink en my dag kan begin, toe kom die volgende woorde by my op. Femke, jou pad lyk anders. En ek besef dis die Here wat dit vir my sê en ek besef ook dat hierdie woorde baie waar is, want ons almal beleef uitdagings, maar ons uitdagings lyk baie verskillend. Iemand beleef dalk uitdagings in hulle huwelik of met hulle finansies en iemand anders beleef dalk weer uitdagings met hulle gesondheid en iemand anders dalk weer met hulle kinders se akademie soos ek of vriende of boelies. Uitdagings kan in baie vorms kom en die vyand kry dit reg dat ons baie keer ons uitdagings met ander vergelyk en dit maak ons mismoedig, hartseer, negatief wanneer ons met dit onsself met ander vergelyk, want ons voel dis onregverdig en hoekom moet ons swaar kry terwyl ander dan nou nie ons pad hoef te stap nie? Of ons voel baie keer teleurgesteld teenoor God, want hoekom? Hoekom moet ons hierdie pad stap? Hoekom maak hy nie ons pad vir ons makliker nie? En toe die Here vir my dit op my hart kom lê met die woorde, Femke, jou pad lyk anders, toe besef ek, maar God sien my pad, hy ken my pad, dit is nie vir hom nuwe nuus nie. My pad is, soos wat elke ander persoon ook 'n pad het om te stap, maar net anders. Net soos elke ander persoon daar buite se pad weer anders van my pad. Ons almal stap verskillende paaie en net omdat ons na iemand kyk en dink, sjoe, hulle kinders gaan maklik deur die skool, hulle is so lucky, beteken dit nie dat hulle nie dalk ook 'n ander pad stap wat jy nie kan sien of ken of weet van nie. Dit wat jy sien is dat die kinders maklik deur skool gaan. Maar wat jy dalk nie sien nie en nie van weet nie, is dat hulle dalk 'n pad stap van finansiële uitdagings of gesondheidsuitdagings of huweliksuitdagings. Nou ons moet besef dat ons almal stap verskillende paaie en ons almal se paaie lyk anders. Ons sien baie keer net die punt van 'n ysberg en ons vergelyk ons situasie met die punt van die ysberg. Tog is daar 'n massiewe deel van die berg onder die water wat ons glad nie van bewus is nie. Die vyand steek daardie deel onder die water baie keer vir ons weg en hy laat ons fokus op die punt wat so perfek lyk en dan dink ons, ag, lucky hulle, arme ekke, maar intussen is ons salig onbewus van hulle ander seer en uitdagings wat dalk weggesteek is onder die water. Daarom kan en moet ons nooit ons pad met ander vergelyk nie, want ons sien nie die deel van die pad wat onder die water is nie. Ons sien baie keer net wat die vyand wil hê ons moet sien, dat ons voel dis onregverdig. Hoekom moet ons so swaar pad stap en hulle nie? En baie keer sal die vyand vir ons 'n wêreldling uitwys. Die vyand hou baie keer daarvan om dit te doen, veral met ons Christene, ons kinders van die Here, om ons te laat vergelyk met iemand wat in die wêreld leef, want ons sal na iemand kyk wat in die wêreld leef, ver van God, en dan lyk hulle pad baie keer vir ons so easy peasy en dan dink ons, Here, vraagteken, ek is dan u kind, ek leef my lewe reg in lyn met u woord, toe gaan dit terrible met my en met my vriende in die wêreld gaan dit net fantasties. Ons is baie keer geneig om hierdie vergelyking te trek tussen ons wat uitdagings beleef en ons moet besef God se kinders beleef baie keer baie meer uitdagings want die vyand gaan ons natuurlik mos nou baie meer aanval. So So die vyand hou daarvan om ons in so 'n posisie met God te plaas, wat ons onsself so vergelyk met ander, en dan begin ons God se liefde vir ons te bevraagteken. En dit is wat die vyand wil regkry, want hy kom vir ons verhouding met God. Hy wil ons kwaad maak vir God, en hy wil ons laat teleurgesteld voel in God, want sy fokus is om ons siel weg te vat van God. Markus 8 vers 36 sê vir ons, want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? So hier kan ons sien dat ons baie keer paaie loop in die lewe wat baie verskillend is en lyk van ander. Ons paadjies wat ons loop is gesetel in natuurlike uitdagings, finansies, akademie, verhoudings, gesondheid. Maar hoewel ons alles in die natuurlike beleef, gaan die ultimate prys eintlik maar oor ons siele. Want wat gaan dit ons help dat ons alles op die aarde net altyd goed gaan en dat dit altyd 'n hankiedorie is in die natuurlike, maar ons siel is ver van God. Een ding is verseker, ons uitdagings hou ons op ons knieë. Toe Kiana so siek was op die ouderdom van 3 tot 6 jaar, het dit my en Jaco letterlik teruggeruk op ons knieë vanuit ons gemaklike lewe in die natuurlike. En dit is nou juis as gevolg van haar swaar pad van siekte op 'n jong ouderdom dat sy tans 'n swaar pad in akademie ook stap, want sy het bousteentjies verloor toe sy moes veg vir haar lewe. Toe ander ouers boekies lees en taal ontwikkel en allerhande oulike stimulasieprogramme volg, was sy in die hospitaal en was ons enigste prioriteit dat sy net moet lewe. Ons het nie toe gehoorie oor goeie woordeskat en ander dinge nie. Die gevolg is dat sy net 'n bietjie harder moet werk in skool as ander. Maar ons moet nie altyd so vaskyk in ons pad wat so verskil van ander en so swaar lyk in vergelyking met ander nie. Omdat Kiana soveel harder moet werk as ander, het sy sekere karaktereienskappe as gevolg van dit begin ontwikkel. Sy is byvoorbeeld baie hardwerkend. Sy deursettingsvermoë, sy is nooit lui nie en sy kla baie min en sy verstaan van swaar kry, so ek kan sien sy deernis en empatie vir mense daar buite se swaar kry, want sy het ook al in haar lewe baie swaar gekry. So sy verstaan dit en sy is as gevolg daarvan emosioneel baie sterker as baie van haar vriende. Dit is iets wat haar swaar akademiese pad en haar swaar mediese pad haar geleer het, want sy is gewoond om baie meer ure agter die boeke in te sit as haar maats byvoorbeeld. Kiana wil graag eendag haar eie besigheid hê. Sy het 'n bietjie entrepreneurskap in haar. Sy wil 'n restaurant hê, 'n koffieshop of 'n winkel waar sy produkte kan gaan verkoop. Sy maak altyd planne om geld te maak. Sy het byvoorbeeld nou met hierdie COVID het sy het geleer om naaldwerk te doen. En sy het maskers begin maak en sy het verkoop en sy het baie geld gemaak. So sy, daar's iets in haar wat dryfkrag het, hoewel sy 'n akademiese swaarder stap, 'n pad stap en harder moet werk in die lewe, het sy 'n dryfkrag en sy het ambisie en haar haar swaar kry versterk baie van hierdie karaktereienskappe wat dalk eendag baie meer na guns gaan tel. Want ek het toe besluit om net vir haar eendag te verduidelik, want sy het nou hierdie drome van hierdie restaurant en ek weet hoe hard werk 'n chef en hoe hard is dit om 'n restaurant te bedryf en dis lang ure en ek verduidelik toe net vir haar, ek sê vir haar, hoor jy moet net besef, as jy nou eendag so jou eie ding wil doen, jy moet weet dit is lang ure, dat jy daarmee nie iets begin en dan vir ons sê jy het nou nie geweet dit gaan so wees nie, dat jy van die begin af weet waarvoor jy jouself inlaat. Dis lang ure, jy moet baie keer oor naweke werk, is vroeg oggend opstaan, is baie keer tot laat in die aande. So ek verduidelik vir haar, dis harde werk. En haar antwoord aan my was die volgende, sy sê vir my, mama, maar jy weet mos, dat ek weet hoe om hard te werk. So harde werk skrik haar nie af nie. Sy is nie lui nie en sy is baie kreatief en oulik en lief vir kos maak, so ek weet, as dit gaan uitwerk, sal sy 'n sukses daarvan maak eendag. Want sy het die karaktereienskappe ontwikkel wat sy nodig het om so 'n besigheid te kan dryf en 'n sukses daarvan te kan maak. So wat ek eintlik probeer sê is, dat ons baie keer nie in die nou verstaan hoekom ons 'n sekere pad moet stap nie. Maar ons pad wat ons stap berei ons baie keer voor vir iets meer in die lewe. Of ons pad hou ons dalk net naby aan God en op ons knie wat net so belangrik is, want ten minste sal ons siel nie verlore gaan nie. Maar 'n ander moontlikheid is dat ons dalk op 'n pad is van vernietiging, want die vyand het ons op daardie pad geplaas en sy doel is juis om by ons te kan kom steel, slag en te verwoes en 'n aanval te loods op ons lewe. En as ons besef maar ons is op so 'n pad wat die vyand ons geplaas het, dan moet ons maar net doen wat Jakobus 4 vers 7 vir ons sê. Ons moet ons weer gaan onderwerp aan God. Ons moet die vyand weerstaan en dan sal hy van ons af wegvlug. Ons moet besef ook dat ons aardse paaie is eintlik maar almal kort paaie. As ons gelukkig is, leef ons 'n vol lewe van 80 of 90 jaar. Maar wat is 80 of 90 jaar nou eintlik teenoor 'n ewigheid as mens mooi daaroor dink? So God laat partykeer ons swaar kort paaie in die lewe toe, juis omdat hy vir ons lief is, want ons swaar kort paaie wat ons stap en ons op ons knie hou, verseker vir ons ons lang pad van ewigheid by God. 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10 sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandeling, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Ek het baie jare gelede, het ek 'n pad gestap ook met 'n tannie, vir wie ek baie lief was, maar sy het nie regtige verhouding met die Here gehad nie. In haar hele lewe het eintlik altyd net baie goed gegaan met haar, en sy was ook een van die mooiste vroue wat ek geken het, soos het nog skoonheid ook aan haar kant gehad. Sy was 'n baie suksesvolle besigheidsvrou, so sy het ook nog finansies gehad. Haar man was net so suksesvol en hulle en hulle kinders het dan eintlik 'n baie gemaklike lewe gelei, vol luxuries, mooi huis, mooi karre, fancy klere en die kinders het ook nooit regtig met iets gesukkel nie. So van buite af het dit net altyd baie maklik gelyk en gemaklik gelyk. Dit het eintlik heerlik gelyk. Maar toe op 'n dag, toe verander hierdie pad van haar. En toe raak sy siek. En sy kry kanker. En die Here het my toe in daardie tyd gelei om vir haar te gaan bid. Nou op daardie stadium was ek maar nog net 'n fisioterapeut en het ek nog glad nie in die bediening enigsins gestaan nie. Maar ek was lief vir God en ek het naby aan God geleef, want Kiana se pad van siekte het my en my man Jaco naby aan God laat leef. So ek was so 'n bietjie bang om na haar huis toe te gaan om vir haar te gaan bid, veral omdat ek geweet het, sy nie dalk regtig 'n geestelike verhouding enigsins met die Here gehad het of dalk wou hê nie of gekies het nie. Maar ek was gehoorsaam aan God en ek het toe nog steeds gegaan, al was dit vir my moeilik en al was dit vir my swaar om te gaan. Nou die toek daar op daardie dag was die tannie glad nie snaaks en sy was toe nie kwaai nie, inteendeel sy het my in liefde ontvang en my gebed vir haar verskriklik baie verwelkom, want toe dit swaar gaan met haar, toe was sy oop om te hoor van God. En ek sien dit as God se genade, want sy het vir meer as 60 jaar gekies om ver te leef van God, tog in haar oomblikke van nood het God my na haar gestuur om die evangelie met haar te deel. En ons het te pad begin stap en sy het haar lewe begin regmaak met die Here. En in daardie tyd het baie van haar vriendinne, haar Christen vriendinne, haar ook begin ondersteun en ook met haar 'n pad gestap, 'n geestelike pad gestap. So die Here het van verskillende kanale af haar baie mense gestuur wat haar kon ondersteun en met haar pad kon stap in haar laaste dae. Maar ek het bly bid vir haar genesing en bly glo dat daar gaan 'n wonderwerk plaasvind, want in my natuurlikheid het ek gesien hoe hierdie tannie op 'n verhoog gaan staan en gaan getuig van haar pad en hoe dit baie mense se lewens sou verander en aanraak. Maar sy het toe net al hoe sieker en sieker en sieker geword, soveel so dat ek later my fisio en gebed met mekaar moes begin kombineer, want sy was gediagnoseer met longkanker, al het sy nooit in haar lewe eers gerook nie, en sy kon later so moeilik asemhaal, want sy was so uit asem. En sy het so baie slijm gehad, wat het nog moeiliker gemaak het om te kon praat, dat Wanneer ek gegaan het, het ek altyd my suigmasjien gevat en ek het haar ook begin behandel om haar net elke dag gemaklik te maak en die slijm uit te suig, dat sy net voel sy kan asemhaal. En dan wanneer sy gemaklik is, dan kon ons lekker gesels het oor die Here en saam gebid het. Ek het ook haar eerste Bybel vir haar gekoop, want sy was 'n vrou na 60s, maar daar was nie 'n Bybel in hulle huis nie. En terwyl sy hierdie onaangename pad van kanker moes stap, het sy agter in hierdie tyd 'n honger en 'n liefde vir God se woord begin kry. En sy het eendag vir my gesê dat sy so wens dat sy net aan Jesus se soem kan vat, soos die vrou in die Bybel wat aan bloedvloeiing gelei het, wat aan Jesus se soem gevat het en genees is. En daardie dag het my hart so gebreek vir haar, want ek het gesien dat sy wil so graag gesond word. En ek wou ook so graag sien dat sy gesond moet word. Dit was so duidelik dat sy nie hierdie swaar pad van kanker wou stap nie, want sy het regtig so swaar gekry. Tog was dit haar pad wat sy moes stap ten einde haar siel te red, want was dit nie vir die kanker, nie sou sy dalk nooit 'n ontmoeting met God gehad het in haar gemaklike lewe nie. En wat sou 'n volle lewe van 80 of 90 jaar, as mens mooi daaroor dink, van gemak en seën haar dan gehelp het in haar ewigheid, as sy God nooit waarlik leer ken het op aarde nie. Want hoe ons lewenspaaie op aarde stap, bepaal uiteindelik ons ewigheid en dit is die enigste pad wat eintlik moet saak maak. Watter pad ons gaan stap eendag in die ewigheid is die belangrikste pad ooit, want anders as ons kort paaie van 80 of 90 jaar op aarde is die ewigheid vir altyd sonder ophou. Ons besef ook nie aldag dat ons paaie van swaar kry wat ons stap eintlik maar kort paaie is nie. Vir ons voel dit soos een groot bult wat ons uitstap, wat net nooit wil stop nie, maar God kyk anders daarna as ons. Ons paaie vorm ons baie keer in dit wat God graag wil hê ons moet wees vir sy koninkryk. Dit maak ons sterk, dit hou ons op ons knieë en dit herstel ons verhouding met God. Hoewel ons paaie swaar is, is dit wat ons daardeur bereik wel goed, al voel of ervaar ons dit nie altyd so nie. Die tannie se pad van dat sy genees wil word, het toe later begin oorgaan in 'n pad van vrede en aanvaarding en dankbaarheid, dat sy God kon leer ken in haar laaste maande op aarde. Sy het met soveel vrede gesterf en sy moes geweet het, dat sy gaan sterf daardie aand, want sy het omtrent 'n uur en 'n half voordat sy oorlede is, vir my vir oula se boodskap gestuur, om vir my dankie te sê vir alles wat ek vir haar gedoen het en beteken het. En sy het my gesê dat al die goedjies wat ek vir haar gegee het, ek het vir haar CD's gevat en boeke en allerlei goeders wat sy later aan sy te swak is, om Bybel te lees, dat sy net na CD's en recordings so goed kan luister, so ek het vir haar klomp goeders gevat soos wat ek vir haar gaan kuier het en sy het toe vir my gesê dat al daai goedjies vir my mooi in 'n sakkie gesit by mekaar en ek moet asseblief tog net al my goedjies weer gaan haal as ek 'n kansie kry. En soos ek sê, 'n uur en 'n half omtrent na daai boodskap toe sy oorlede. Maar sy het in vrede gesterf, baie rustig met al haar geliefdes by haar om wat by haar gestaan het in die om 'n hospitaalbed. Ek het toe die pakkie goedjies gaan afhaal by haar huis. Maar wat vir my toe nou so fantasties was, is dat sy die Bybel wat ek vir haar gekoop het, by die huis gelos het vir haar man. Dit was nie deel van die pakkie goedjies wat ek moes gaan optel het nie. Nou, haar kinders was ook al volwassenes en ook al getroud, maar in haar laaste dae het sy vir my gesê dat haar grootste berou is, dat sy nooit haar kinders van God vertel het en hulle geleer het nie. Ek het egter die hele tyd so vasgeglo dat die Here 'n wonderwerk gaan doen. En dit het my regtig ontstel toe sy gesterf het, want ek het die Here eintlik so gesmeek om haar gesond te maak. Want in my prentjie het ek gesien hoe sy vir die Here gaan begin werk en hoe haar man en haar kinders tot bekering gaan kom hierdeur. En dit is mos nou mooi en is goed en dit is wat ek so graag wou sien gebeur het, want haar genesing sou 'n kragtige getuienis kon wees vir ander. Maar dit het toe nie so uitgewerk soos wat ek gehoop het en gebid het nie. En dit het my baie gepla dat sy nie genees is nie, want Ek het geweet dat God haar kon genees, want ek het mos na al God se geneesende krag reeds gesien in my eie kinders se lewens. My prentjie wat ek gesien het van hoe haar pad moes eindig was toe glad nie, soos wat ek gehoop het en gebid het nie, en dit het my gepla, want ek kon nie verstaan hoekom nie. Hoekom het die pad anders uitgewerk? Hoekom het sy nie genees nie? Hoekom moes sy dood gegaan het? En dit het my bly pla, soveel so dat ek op 'n stadium 'n pastoor gaan sien het, om net met dit wat ek so oorwroeg in my binneste te kan gaan praat, te gaan uitpraat teenoor iemand. En die pastoor se antwoord het daardie dag toe vir my vrede gebring, vrede wat ek nodig gehad het, want die pastoor het vir my verduidelik dat as sy genees sou word, dat sy dalk kon terugval in haar ou gewoontes, wat ongelukkig baie keer met baie mense gebeur wanneer hulle genesing ontvang, want mense vergeet gauw dat God hulle genees het. Sy kon dalk geglo dat dit net toeval was, of dalk gedink het, maar dit is nou die goeie behandelingsplan wat tog uiteindelik begin werk het. Daar was 'n kans dat sy dalk kon terugval en dat sy dalk weer ver van God sou begin leef. En as dit dan weer goed gaan en sy sou dan sterf, dan sou haar siel verlore gewees het. Ten minste nou het ek die vrede van ek weet dat sy verseker by God is en dat haar ewigheid in hom vas is, en dit tel baie meer as enige aardse joy wat tydelik van aard is en eintlik tog maar net so kort is. Dikwels moet ons swaar paaie stap ten einde 'n groter doel te kan bereik. In hierdie tannie se geval was die groter doel dat haar gees en haar siel gered kon word. Kyk wat sê 1 Korintiërs 5 vers 5 vir ons, daar staan, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. En kyk wat sê Jakobus 1 vers 2 tot 4, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekings val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ons almal se paaie wat ons stap hier op aarde is anders. Ons kan nie ons pad vergelyk met iemand anders se pad nie. Want hulle storie is nie ons storie nie. Baie keer terwyl ons die pad stap, verstaan ons ook nie hoekom ons die pad stap nie. Maar dikwels, eers baie jare later, sal God openbaring bring oor hoekom ons 'n spesifieke pad moes stap. En dit is hier waar Jesaja 30 vers 15 inkom wat sê, in stil wees en vertroue lê julle krag. Nou Josef, wat se storie wat vir ons aangeteken is in die Bybel, kan ons sien maar dat Josef het verseker nie 'n pad, 'n maklike pad gestap nie. En ek kan dink dat hy moes ook gewonder het hoekom hy hierdie pad moet stap, want eers het sy broers hom in 'n put gegooi. Toe het hulle hom verkoop as 'n slaaf. Toe eindig hy op in Potifar se huis, maar Potifar se vrou beskuldig hom vals en hy eindig op in 'n tronk. So ek seker Josef moes baie vrae gehad het, want hy ontvang hierdie kragtige drome van God. Hy leef naby God, hy het 'n verhouding met God, maar sy pad lyk so sleg. En hy het hierdie swaar pad wat hy stap. Toch uiteindelik het hierdie opdraande wat Josef moes uitstap verander in 'n afdraande toe hy herstel is in alles en aangestel is oor die hele Egipte, en dat hy uiteindelik so toe vir sy familie kon sorg. Wanneer ons die Bybel bestudeer, dan sien ons dat selfs God se geliefde kinders baie keer paaie gestap het wat nie altyd maklik was in die Bybel ook nie. Selfs arme Job, ons almal ken Job se storie. Maar arme Job het 'n baie, baie swaar pad gestap. Hy het alles, maar alles verloor, sy kinders, sy besitting, sy gesondheid. Tog het sy pad ook gedraai, uiteindelik na 'n pad van beterskap, seën en herstel. Inteendeel, God het vir hom nog meer teruggegee as wat by hom weggevat is. Net so ken ons almal Sara se storie, en Sara het ook 'n moeilike pad gestap. Sy het 'n pad gestap van om kinderloos te wees. en sy moes met die skaamte en die seer daarvan saamleef, want in Bybelse tyd was dit nogal gesien as 'n skande as 'n vrou nie kon kinders kry nie. Dit was 'n pad wat sy vir baie jare moes stap, wat nie vir haar lekker was nie. Maar in haar geval het haar pad ook gedraai na beterskap, toe sy uiteindelik op die ouderdom van 90 swanger geraak het met Isak. Die uiteinde is, dat ons almal 'n pad stap, en dat ons almal se pad anders lyk. Maar die goeie nuus is, dat ons paaie dikwels eindig in beterskap, seën en herstel, en dit gee vir ons hoop. Selfs die tannie wat oorlede is, se pad het in beterskap, seën en herstel geëindig. Nou die wêreld sal sê, maar hoe, sy dan nou gesterf, sy is dan nou nooit genees nie. Maar haar beterskap is juist die feit dat sy God leer ken het in haar laaste maande van swaar kry op die pad wat sy moes stap. Sy het haar hele lewe ver van God geleef, dalk ryk, goed en geseend in wêreldse oë, maar geestelik was sy eintlik baie arm. God se liefde vir haar was so groot dat hy haar kans gegee het om in te kom. As haar pad net goed was en nie swaar nie, sou sy dalk nooit genoeg rede gehad het om in te kom en 'n ontmoeting met Jesus te hê nie. Nou leef sy vir altyd saam met God in die paradys. Dit is mos ware lewe en oorvloed. En miskien is dit wat hierdie woorde vanuit God se woord beteken. Ware lewe en oorvloed is om God te ken op ons goeie paaie en op ons swaar paaie van die lewe. Ten minste ken ons die God wat hemel en aarde gemaak het en ons ewige lewe is vas in hom. Kyk wat sê 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. So wanneer jy weer voel die lewe is onregverdig, want jou pad lyk soveel swaarder as iemand anders se pad, onthou om jou nie te vergelyk met ander nie, want ons almal se paaie lyk anders. Ons almal se storie en doel van ons pad is anders. Net God weet dikwels hoekom ons sekere paaie moet stap. Maar ons weet dat sy liefde en genade is genoeg vir ons om ons pad end uit te stap en dat ons paaie wel sal eindig in herstel en beterskap en seën en 'n ewigheid saam met God eendag. Ook weet ons dat ons nooit ons paaie alleen stap nie, maar dat God altyd by ons is en ons deurdra op hierdie swaar paaie deur hierdie moeilike seisoene wat ons moet gaan. Daarom kan ons leef soos 2 Timoteus 4 vers 7 vir ons leer wat sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Hierdie boodskap was aan julle gebring deur Femke Milan. Ek seën vir julle met die vrede van Jesus Christus. Mag julle regtig 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.